ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ 25/31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሎሚ 20/2019 ወይ 14/2011 ዘተኣናግደኩም ኣብ ዜና ዘላ ምኒ ኣፍወርቅ እያ። ድሕሪ ዜና ኣብ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ሓንቲ እስራኤላዊት ተምሃሪት ብልዕሊ ዓቐን ሙቐት ሞይታ ዝብል ሓበሬታ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብ ድማ ኣለና ብዛዕባ ምርጫ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየዶ ኣይካየድ ዝብል ክትዕ ክነቕርብ ኢና። ሕጂ ናብ ዜና ንሓልፍ።
ንሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ኣሸበርቲ ፈሊኻ ናይ ምፅራይ ሓበሬታ ናይ ምልውዋጥ ስምምዕ ኣብ ቀረባ ከም ዝተፈራርማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ብወገን ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ስምምዕ ዝፈረሙ ሓጋዚ ኣካየዲ ስራሕ ፌደራል ቢሮ ምርመራን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸል መጻረይ መንነት ኣሸበርቲ ቻርልስ ኤች ኬብል ክኾኑ ከለዉ፣ ብወገን ኢትዮጵያ ከዓ ናይቲ ሃገር ሃገራዊ ስለላን ድሕንነትን ኣገልግሎት ዋና ዳይረክተር ኣቶ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል እዮም። እቲ ስምምዕ ክልቲኣተን ሃገራት ተግባራት ሽበራ ንምክልኻል ዘለዎ ንብቕዓት ንምጥንኻር ሓበሬታ ምልውዋጥ ዝኽእላሉ ኣሰራርሓ ዝሕንፅፅ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኣብ ቀረባ ዝተፈጥረ ጎንፂ ስዒቡ ዘጋጠመ ሞትን ዕንወት ንብረትን ብዝምልከት ካብ ደሙ ንጹህ እየ ዝብል ሹመኛ የለን ክብላ ኣደ መንበር ገዛኢ ፓርቲቲ ክልል ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሞፍርያት ካማል ኣፍሊጠን።
ከደሙ ንጹህና ብፁህ ሊሆን አይችልም። በየደረጃው ያለው አመራርም በራሱ ሜሪት ደግሞ መታየት አለበት።
ካብ ደሙ ንጹህ ክኸውን ኣይኽእልኒ ኩሉ በብብርኩ ተሓታቲ ክኸውን ይኽብላ ወይዘሮ ሞፈርያት ዝተዛረባ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኣብቲ ክልል ንዝለዓሉ ሕቶታት ኣወዳደባ ምሕደራ ብዝምልከት መፅናዕቲ ክግበር ድሕሪ ምግባሩ ንዝቐረበ መፅናዕቲ ኣባላቱ ክዘራረብሉ ኣብ ዝገበርሉን ን6 መዓልትታት ኣብ ሃዋሳ ዝተካየደ ልዝብ ኣብ ዝተዛዘመሉን እዋን እዩ። ወይዘሮ ሞፈርያት ኣብቲ መደ ረአን ኩሉ ኣባል ኣመራርሓ ከከም ዝነበሮ ተሳትፎ በቲ ጎንፅን ሳዕቤናቱን ክሕተት እዩ ኢለን ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰበስልጣን ፌደራልን ክልል ኦሮምያን ኣብ ዞባ ኣርሲ ንዝርከብ ውህድ ሜላ ኣተሓራርሳን ሕርሻታት ስገምን ስርናይን ተዓዚቦም። ዕላማት ዑደት ዘለዉ ዘፈር ሕርሻ ዝርከቦ ደረጃ ብምግምጋም ንሓረስቶት ንምትብባዕ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሙክታር ጀማል ንዝለኣኸ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ብውሁድ ኣገባብ ዝግበር ዘሎ ኣተሓራርሳን ዝተቐሰመ ልምድን ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ እተእትዎ ስርናይ ጠጠው ንምባል ዝሓለነ ምዃኑ ብምግላጽ ምሉእ ሕብረተሰብ ሓድነቱ ኣትሪሩ ገጹ ናብ ልምዓት ከዝውር ጸዊዑ
ይህንን ስራ ማጠናከር ነው። ኣብዚ ኣብዛኛው እንዳያችሁት ወደዚ ስራ እየገባ ነው። ባሌም በከፊል
ነዚ ስራሕ እዚ ክንሐይሎ ኣለና። ኣብ ኣርሲ ከም ዝረኣናዮ ኣብ ባሌ እውን ከምኡ ዝሰፍሕ ዘሎ ኣብ ምልእቲ ተሃገር እናማዕበልናዮ እንተኸይድና እንተወሓደ በሊእኻ ምሕዳር ከም ሕቶ ክልዓል ኣይክእልን እዩ። ካብ ወፃኢ እነእትዎ ስርናይ እውን ክነትርፎ ንኽእል ኢና። እዚ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ክትግበር መደብ ኣውፂና ኣለና።
ኣብቲ ኣብ ኣርሲ ዝተገብረ ዕደት ሚኒስተር ምክልኻል ልማ መገርሳን ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳን ተራኺቦም ነይሮም። ኣብ ዞባ ኣርሲ ልዕሊ 700 ብውሁድ ኣተሓራርሳ ዝለምዑ ሕርሻታት ከም ዘለዉ ኣመሓዳሪ ዞባ ኣርሲ ኣቶ ኣባዲር ኣብዳ ንቪኦኤ ተዛሪቡሎም። በቲ ብዘይ ናይ ግራት ደረት ብውህደት ዝካየድ ኣተሓራርሳ ዝለምዕ ሕርሻ ፍርያ ማንነቱ ዘዕግብ ብምዃኑ ክተባባዕ ከም ዝግባእ ሚኒስተር ምክልኻል ኤፌድርኢ ኣቶ ለማ መገርሳ እውን መኺሩ።
ቆኒ ከይኒ ጭጭታ ቱረ ወልቲ ዱፍተኒ ክላስተራ ንጃረምተኒ
ሕርሻና ዝተበጣፀሰ እዩ ነይሩ። ብውሁድ ኣዘራርኣ ብሓባር ተወዲብኩም ዓብዪ ስራሕ ትሰርሑ ኣለኹም። ነዚ ድማ ብዓይንና ክንርኢ ኽኢልና ኣለና። ዕብየትና መሰረቱ ካብ ከምዚ ዓይነት ብምዃኑ ብጣዕሚ ደስ ኢሉና ኣሎ። ንኣኻትኩም እውን እንኳዕ ደስ በለኩም።
ውህደታዊ ኣገባብ ሕርሻ ማለት ኣብ ሓደ ከባቢ ዝነብሩ ሓረስቶት ሓደ ዓይነት ዘርእን ተመሳሳሊ ኣገባብ ኣተሓራርሳን ተጠቒሞም ምህርቶም ዘዕብሉ ኣገባብ ሕርሻ እዩ።
ማሕበር ልምዓት ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝቕፅላ 2 ዓመታት ብልዕሊ 21 ቢልዮን ብር ወፃኢ ኣብ ምሉእ እቲ ክልል ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ። ነዚ ነቲ ስራሕ ዘድሊ ወፃኢ ካብ ኣባላት ኣባላቱ ብዘዋፅዎን ከምኡውን መንግስቲ ክልልን ገበርቲ ሰናይን ወፃኢ ሃገራትን ብዝህብዎ ሓገዝ ከም ዝሽፈን እውን ተገሊጹሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣካል ሶማል ዝኾነት ጁባላንድ ኣብ ሰሙን እዚ ሓድሽ ፕረዚደንት ክትመርፅ እያ። ግን ከይዲ እቲ ምርጫ ብምፍርራህን ስግኣትን ህውከትን ናይ ወፃኢ ድኣታውነትን ኣንፀላሊይዎሎ ተባሂሉሎም። ኣብቲ ኣርባዕተ ሕፁያት ዝወዳደርሉ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝዕወት ሰብ ነቲ ኣካል ፌደራላዊ ምምሕዳር ሶማል ዝኾነት ጁባላንድ ንኣርባዕተ ዓመታት ክመርሕ እዩ። ግን እቲ ከይዲ ምርጫ ብጉድለት ግልፁነት ዝተሰነየ እዩ ክብሉ ወቐስቲ ይዛረቡ። ሓላፊ ኮሚሽን ምርጫ ጁባላንድ ሃምዛ ባሬ ግን በቲ ዛጊድ ዘሎ ከይዲ ሕጉስ እየ ይብሉ።
ዝወረሽቱ ሜል ሻዕሚ መረይሳ ሜል ግድንበይ ግብድ መረይሳ
እቲ ከይዲ ምርጫ ፅቡቅ ከም ዘሎ እየ ዝፈልጥ። ዳርጋ ብመወዳእታ በፂሕና ኣለና። ነዊሕ ጉዕዞ ነይሩና። ሎሚ ፓርላማ ምስ መሪሕነቱ ኣለና። ኩሎም እቶም ሕፁያት ነቲ ፓርላማ መደረ ገይሮም ኣለው። ሓሙስ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ክመርፅዎም እውን ተለብዮም ኣለው እዮም ዝብሉ ዘለው። ግን ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለውን እንደገና ንፕረዚደንትነት ዝወዳደሩን ማዴቦ ብዝብል ዝፍለጡ ኣሕመድ ኢዝላም ዝቃወሙ ናይ በዓሎም ኮሚሽን ምርጫ መስሪቶም በዓላቶም ፕረዚደንቶም ከም ዝመርፁ ይገልፅ ኣለው። ኣብ ሶማል ቤት ፅሕፈት ዘለዎ ሕብራት መንግስታት እቲ ኮሚሽን ብዛዕባ ከይዲ እቲ ምርጫ ዘሎ ስክፍቲ ኣመልኪቱ መብርህ ክህብ ፀዊዑ ኣሎ። ግን ሚኒስትር ወፃኢ ኬንያ ነዚ ብምቋም ሕብራት መንግስታት ነቲ ዝበሎ ክስሕቦ ፀዊዑ ኣሎ። ኬንያ ኣብ ወደብ ኪስማዩ ማለት እታ ዝዓበየት ከተማ ጁባላንድ ምዃና እያ ሓያል ህላወ እዩ ዘለዋ። ሶማል ታሪክ ሕንፍሽፍሽ ነገዳትን ዘይተረጋገአ መንግስትን ዘለዋ ሃገር እያ። ዳይረክተር ተኸታታሊ ጎንፅታት ኣፍሪቃ ጆርጅ መርስሊ ከዓ ኣልሸባብ ነቲ ኩነታት ክብለፀሉ ክፍትን እዩ ክብሉ ይዛረቡ። ትካል ገባር ሰናይ ኦፕን ኣርምስ ማለት ዝተዘርግሐ ኣእዳው ዝተባህለ ነቲ ሰበስልጣን ጣልያን ፍልሰተኛታት ዝሓዘት ጀልባ ኣብ ላምፓዱሳ መህልቃ ከይትተክል ዝበልዎ ንዘይምእዛዝ ፈቃደኛ እየ ክብል ገሊጹ ኣሎም። ናይታ ገባር ሰናይ ትካል ጀልባ ዝኾነት 100 ፍልሰተኛታት ሒዛ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ን19 መዓልታት ድሕሪ ምፅናሓ ኣብታ ደሴት ጣልያን መልህቃ ክትተክል ፍቓድ ድሕሪ ምሕታት እያ ኣትያ ዘላ። እቲ ትካል ገባር ሰናይ እስጳኛ ሓዊሱ 6 ሃገራትን ክንቅበሎም ኢና ክብላ ነዘቕረበኦ መፀዋዕታ ኣይተቐበሎን። ምክንያቱ እቶም ፍልሰተኛታት ናብ እስጳኛ ንምብፃሕ ዓቕሚ የብሎምን ብምባል እዩ። ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን እቲ ትካል ዝኾና ላውዛ ሉን ከምዚ ይብላ።
No aceptamos España como puerto. No podemos poner en peligro la seguridad de todas estas personas. Necesitan desembarcar.
نسبانيا زعربتو كقبلو مي زبلتو كنقبلو عين خلن مخنياتو دحننتو تم سبات عب حدقا خنقتو سلا زين دلي اتو خنتات سب او هزوزو نتزدلي إلنا اللوع اتقابار تك እቲ ትካል ገባር ሰናይ ከም ዝበሎ ብዙሓት ካብቶም ስደተኛታት ዝሓመሙ ዳርጋ ርእሶም ክቐትሉ ናብ ዝኽእልሉ ብርኪ ጭንቀት ኣእምሮ ክበፅሑ ቀሪቦም ዝነበሩ እዮም ክብል ገሊጹሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ሰሜን ኮርያ ካብ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ጀሚራ ተካይዶ ዝፀንሐት ፈተነ ሚሳይላት ሓፂር ርሕቐት ከም ዘሻቅሎም ሎሚ ተዛሪቦም። እዚ መግለፂ ፖምፒዮ እቲ ፈተነ ሚሳይላት ብዙሕ ከም ዘይሻቅሎም ካብ ዝገለፁ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝተፈለየ ምዃኑን ነዚ እውን ከም ዘይሰማምዕሉን ዘርኢ እዩ ተባሂሉሎም። ሰሜን ኮርያ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ንነጀው 6 ሓፂር ርሕቐት ቦሊስቲክ ሚሳይላት ዝንፈተነ ተኪሳላ። እዚ ነቲ ደቡብ ኮርያን ዩናይትድ ስቴትስን ብሓባር ዝገብርኦ ወታደራዊ ልምምድ ምላሽ ይኽብሉ በዓል ስልጣን ሰሜን ኮርያ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ስፖርታዊ ፀብጻብ ኣለና። ኣብ ኣስመራ ይካየድ ኣብ ዘሎ ግጥማት ምድብ ሓደ ሎሚ ጋንታ ኤርትራ ንጋንታ ሱዳን 6 ብባዶ ስዒራታላ። ብርሃነ በርሀ ሓፂር ፀብጻብ ኣለዎ።
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብኩዕሶ በሊፃ ቅድሚ ዕረፍቲ 2 ድሕሪ ዕረፍቲ 4 ሸቶታት ብምዝጋብያ ንሃገራዊት ጋንታ ሱዳን ዕዕንያታ። ኣብ ካልእ ፀወታ ሃገራውያን ጋንታታት ኬንያን ብሩንዲን ሓደ ብሓደ ተፈላለየን። ብመሰረት ተኻይዱ ዘሎ ፀወታታት ምድብ ሓደ ኬንያ ብ3 ፀወታ ብ7 ነጥቢ ብ7 ጎል ቀዳመይቲ፣ ሩዋንዳ ብ3 ፀወታ ብ7 ነጥቢ ብ2 ጎል ካልአይቲ፣ ኤርትራ ብ2 ፀወታት ብ3 ነጥቢ ብ5 ጎል ሳልሰይቲ፣ ሶማልያን ሱዳንን ከዓ 4ይን 5ይን ደረጃ ሒዘን ኣለዋ። ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ፅባሕ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ ወሳኒ ፀወታ ክተካየድ እያ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ንሎም ምሸት ዝተዳለወ ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ኣኒላ መንያ ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዑለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ ናብ ክልል ዓፋር ንዑደት ናብ ክልል ዓፋር ከባቢ ዳሎል ምስ መሓዙታ ዝተጓዓዘት እስራኤላዊት መንእሰይ ሞይታ። እታ እስራኤላዊት ዝሓለፈ ቀዳም ካብ ጉጅላኣ ዝጠፍአት ኮይና ሰንበት ድማ ሂወታ ሓሊፉ ተረኺባ። ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ዓፋር ምክንያት ሞት እታ እስራኤላዊት ልዕሊ ዓቐን ሙቐትን ፅምኢ ማይን ክኸውን ይኽእል ኢሉ ምልጌታ ኣፅበሃ ዝርዝሩ ይኹና ኣሎ።
22 ዓመት ዝዕድሚያ እስራኤላዊት ኣያ ናሚህ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዝዩ ልዑል ዋዒ ዘለዎ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከብ ከባቢ ዳሉል ዑደት እናገበረት ካብ ጉጅላኣ ተፈልያ ድሕሪ ምጥፋእ ብዝተገበረ ኣለሻ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ሞይታ ተረኺባ። ኣያ ንተምሃሩ ኢንጂነሪንግ ኣብ ዝተሰናድአ ናይ ሓደ ወርሒ ስልጠና ንምስታፍያ ናብ መቐለ መፅያ ነይራ። እቲ ስልጠና ምስተዛዘመ 6 እስራኤላውያንን 2 ኢትዮጵያውያን ብሓባር ብምዃን ናብ ዓፋር ብምኻድ ቃላይ እሳተ ጎመራ ኤርታዓሌ ከባቢታት ዳሉል ዑደት ንምክያድዮም ተሊሞም ናብቲ ከባቢ ዘምርሖም። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ዓፋር ኣይት ኣሕመድ ዓብደልቃድር ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ሓቲትናዮም ዝሞተትሉ ምክንያት ኣብቲ ከባቢ ብዘሎ ልዑል ምቆት ዝፈጠሮ ፅምእ ማይ እውን ክኸውን ከም ዝኽእል ተዛሪቦም። ኮይኑ ግና ውፅኢት ምርመራ ሕክምና ምስተዛዝመ እቲ ትኽክለኛ ምክንያት ዕላው ክግበር ኢሎም
ሞታ ነው የተገኘችው። ከፍተኛ ሙቀት ሞቀት ነው ያለው።
ሞይታ ተረኺባ ልዑል መጠን ሙቀት ይዘሎም። ብሕክምና ዝረጋገፅ ካሊእ ሕማም ከም ልቢ ድኻም ዓይነት ከይህልዋ እምበር ማይ ፅምእን እቲ ሙቀት እዩ ምክንያት ሞታ ኢልና ንሓስብ። እቲ ኣስከሬን ካብ ዝተረኸበሉ ቦታ ድማ ብምትሕባር ህዝብን መንግስትን ክልል ዓፋር ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸሉ ኩነታት ኣመቻችና እዮም ዝበሉ። ኣያ ዕለተ ቀዳም ከም ዝጠፈአት ምስ ተፈለጠ ሰራዊት ምክልኻል ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብቲ ኣለሻ ከም ዝተሳተፉ ዝገለጹ ኣይቲ ኣሕመድ ሰንበት ረፋድ ድማ ሂወት ሓሊፉ ከም ዝተረኸበት ገሊፆም
መንገዲ
ጠፊኡ ዋይ ክኸውን ዝኽእል እቲ ከባቢ ምችው ኣይኮነን። መእተዊኡን መውፂኡን ሓደ እዩ። እቲ መስመር ሓደ ግዜን ተስሒትካ ዝፈልጦ ሰብ ተዘይኮይኑ ናብ ቦትኡ ክምለስ ተፀጋሚ እዩ። ብመሰረት እዚ እቲ ኣለሻ ሰራዊት ምክልኻል ማሕበረሰብ እቲ ከባብን ካልኦትን ብምስታፍ ቀዳም ክሳብ ለይቲ ኣለሻ ተኻይዱ ሰንበት ረፋድ ሰዓት 3 እያ ድማ ዝተረኸበት እዮም ዝበሉ። ቅድሚ ሕዚ ኣብ ከባቢ ኤርታዓሌ ብምቆትን ድኻምን ሰባት ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ዝገለፁ ኣይት ኣሕመድ ኣብ ዳሉል ግና ኣጋጢሙ ከም ዘይፈልጥ እዩ ተዛሪቦም። ምስ ኣያ ሓቢሮም ካብ ዝተጓዓዙ ሓንቲ ፅዴና ኣባዲ ዝተባሃለት ንቢቢሲ ከም ዝገለፀቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕ እቲ ዑደት ከም ዝጀመሩን ቀዳም ንግሆ ድማ ኣያ ምስ መሓስታ ብምዃን ናብ ዳሉል በፂሖም ዑደት እናገብሩና ሃለው ድማ ካብቲ ከባቢ ዝወፅእ ኬሚካል ብዝነበረ ልዑል መጠን ሙቀት እውን ኣያ ነቲ ዑደት ኣቋሪፃ ክምለስ የላ ምምላስ ከም ዝጀመረት እዩ። ድሓር ግና ከም ዝጠፍአት ብዝተገብረ ኣለሻ ድማ ክትኸዶ ካብ ዝግባእ ተፀራር ኣንፈት ሞይታ ተረኺባ ኢላ። እቲ ከባቢ ተመሳሳሊ ብምዃኑ ንጓዓዘሉ ኣንፈት እውን ንምፍላጥ ኣፀጋሚ ነይሩ ኢላ ተዛሪባ። ኣስከሬን ኣያ ሰንበት ብኣውሮፕላን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተለኣኸ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ኩነታት ፀጥታን ሰላምን ናይ ዝቕፅል ዓመት ሃገራዊ ምርጫ ኣብ እዋኑ ክካየድ ይኸውን ዶ ወይስ ክናዋሒዩ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ብቐጥታ ፌስቡክ መዛቴ ኣርእስቲ ጌርናዮ ነርና ኢና። ፈጻሚ ኢህወደግ ምርጫ ኣብ እዋን ክካየድ ኢሉ ቅድሚ ምውሳኑ ዝተኻየደ መደብ እዩ ነይሩ። እዚ ዛዕባ ኣዛራቢ ኮይኑ ቐፂሉ ኣሎ። ክቕፅሉ እውን ትፅቢት ይግበር። ንሬድዮ ብዝጥዕም ቀዳማይ ክፋሉ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣጋይሽና ኣቶ የማነ ካሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ሕገ መንግስቲ ካብ መቐለ፣ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ሃብቶም በርሀ እውን ካብ መቐለ ብስልኪ፣ ከምኡ ውን ኣብ እስትድዮና ዝዓደምናዮ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ዝነብር ኣክቲቪስት ነጋሲ በየነኦም ገብረ ገብረ መድህን እዮ ዘረኺብዎም። ሃብቶም በርሀ ብዝህቦ ርእቶ መደብና ይጅምር።
ሓደ ዓለት ኣከባቢ ዝኸውን ናይ ከፋሊ መረፃ ዝምልከት ነገራት ብቀረብ ኣከፋፈል ነይረ። እዛ ዝሓለፈ ሰሙን ብዝኣብ መሬት ዘሎ ርድኢት መሰረት ቀፃሊ መረፃ ግዜ ዝካየድ ኣይመስለኒ።
ኣቶ ነጋስኸ ይካየደ ይመስለካ?
ኣነ ብቲ ለሎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዋላ ብቲ ሕገ መንግስቲ ምርጫ ክግበር ኣለዎ ተተባሃለ ብኩነታት ኢትዮጵያ ሕዚ ብልላቶ ምርጫ ክካየድ ኣብቲ መሬት ተመቻቸ ኩነታት ኣሎ ኢለ ኣይግምት።
ሃፍቶም እቲ ምርጫ ክካየድ ኣሎ
ኣብ ግዜኡ ክካየድ ኣለዎ ዝብል ጥሙዕነት ኣለኒ። ግን
እቲ ኣመረት ዘሎ ኩነታት ኩሉ ክርኦ ከለኩ እስካዕ ታና ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ቀዳማ ሚኒስተር ኣብዪ ዘረባ ቀዲሙ እውን ብውልቀ ሰባት እውን ብድግባት ደረጃ እውን ዝዛረቡ ዝነበሩ ኩሉ ግምት ክእቲ ከለኩ እቲ ዘሎ ነባሮ ኩነታት ኣብ ግዜኡ ከምዝምካየድ ዘመላክቱ ነገራት እንዝበዝሑ እዮም ድማ ኣብ ግዜኡ ክካየድ እለዎ ዝብል ፅኑዕ እምነት ግን ኣለኒ።
ምርጫ ከመይ ክካየድ ኣሎ ኣብቲ ባይታ ኣብ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት
ዘሩ ትመረጣ ምክያድን ዘይምክያድን ክልትዮን ኣማራሽ እዩ ዘሎ መጀመርያ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለዋ ከዚ ኣብ ክልትኡ ኣማራሽ እዩ እቲ ዝወሓደ ሳዕብን ከስዕብ ዝኽእል ኣማራሽ ምምራፅ እዩ ዘርዘሩ ናብ ዘርዘር እንድሕር ክኣት ተኮይነ ሕዚ እውን እቲ መረጣ ንምክያድ ዘኽእል ኩነታት ሙሉ ብሙሉ የድለን ባህላ ኣይኮንኩን ምስ ክልተነ መልክዑ ስዕዚ ዓሸርታ ክለተመንግስቲ ሕገ መንግስቲ ኣኽቢሉ ንዝኽእል ይፈለ እዩ እዚውን ሙሉእ ሙሉእ ተጠንክር ኣይኮነን ግን ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣካይዳ እቲ መረት ኣብ ግዜኡ ጌርካ ነቲ ናይ ህዝቢ መሰል ክኽበር ምግባር ዘይኮነ ነቲ መረት ኣብ ዝምንዋኽ ኣንተ ከምዛየና ነዘና ኣንስናክትዮም ደንሲ ድሎት ስለ ዘለዎ እምበር ሕዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ሕገ መንግስቲ ብምክባር ሕጊ ክክበር ብምግባር እቲ ዘለዎ ብምቐና መረት ክከበሉ ዝኽእል ምነት ምስጣ ይከኣል እዩ ቶ መብዝሓ ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚን ዝረኣዩ ዘለዉ ጎንፅታት ኣዝክኦም ሕገ መንግስቲ ብምክባር ክፈጥዕ እዮም ኣብዚ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ልክዕ ከምቲ ዘርካዮም ዳርጋ ክልተ ልዕሊ ሰለስተ ዝኮነ ናይ ኢትዮጵያ ክፍሊ ኣብ ወታደራዊ ኮማንድ ፖስት ዘሎ ተዘዋዋሪ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብቀሊሉ ምጓዓዝ ዝከኣለን ንተስደ መረፃ ናይ ቆጠራሕሊ ዝኳ ንምክያድ ዝኽእል ታብሌት ንዘርግሐ ተካለን ይርብኦም ግን እዚታት እውን እዚ ተበፂር ዘሎ ጎንፅታትን ዝተፈጠሩ ዋናምክንያት ሕገ መንግስቲ ክክበር ዝኽእል ፌደራል ገቨርመንት ዘይምህላዊ እዩ ከዚ እውን እቲ ብዙፅሪ ተለጢቱ ንዓመታ ከባቢ ናይ መረፃ ተመረፅን መረፅን ምዝገባ ቅድሚ ክዝመረሉ ዝግብኦ ግዜ ቅድሚ መጅስኹን እቲ ሕዘ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ዝሓዘ ሳዕበኒ ዘይምንሳዕ ሓሲቡ ሙሉ ሕገ መንግስቲ ከቢሩ መረፃ ክካየደሉ ዝክእል ምኑ መፍር ክነት ከለዎ እዚ
ኣቶ ነጋሲ ንምንታይ እዩ እቲ ምርጫ ክናዋሕ ኣለዎ ዝብል እምነት ዘለካ?
ምርጫ ማለት እንታይ እዩ? ካብ ክልተ ዝበዝሐ ኣማራፂ ክልየካ ተሎ እዚ ድሕሸካ ወይ ዝሕሸካ ዝብል እዩ። ንዚ ነገር እዚ ለምሳሌ ኣብ ሓደሓደ ክልላት ተርኢና ሓደ ፓርቲ ጥራይ እዩ እቲ ኩሉ ነገር ዝውንኖ። ካልኣይ እቲ ናይ ፀጥታ ኩነታት ለምሳሌ ሕዚ ናይ ሃገራዊ ዝኾኑ ፓርቲታት ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ዘይሮም ሓሳቦም ነቲ ህዝቢ ኣኪቦም ናይ ምክፋል ዓቕሚ የለይ። ህዝቢ ቆፀራ እኳ ልባዕሉ ተናዊሑ ኣሎ ህዝቢ ቆፀራ ተኮይኑ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ቆፂርካ ኣብኡ ኢኸትዓርፍ። ኣብ ምርጫ ግን ብዙሕ ነገር ኣሎ። ለምሳሌ ሓደ ፓርቲታት ከይዶም ብነፃ ማለት እዩ። ሕዚ ሕገ መንግስቲ ንብል ለና እቲ ሕገ መንግስቲ እኮ ለምሳሌ እታ እዩ ልብል ኣብቲ ናይ ግለሰባት ኣብ ምርጫ ግዜ ደለዮ ፓርቲ ናይ ምምራፅ መብቲ እኒአዎ፣ ኣብ ዝደለዮ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣባል ክኾን መብቲ ኣለዎ፣ ብነፃነት ሓሳቡ ክገልፅ ክኽእል ኣለዎ፣ ብዙሕ መብትታት ይበካ እዩ። ግን ኣብቲ መሬት ዋላ ኣብቲ ሕዚ ሰላም እዩ ልበሃል ትግራይ ለተርእናዮ እዘን ነገራት ዘነ ዝተማልአ ይኮነ ነቶም ለለዉ ፓርቲታት ከም ዝዓረና ዝመሰለ ታንድ ዝመሰለ ንከይንቀሳቀሱ ዝግበር ዓፈናታት እዩ እኒዮ። ሓደ ሓይሊ እንድሕር ወኒንዎ ምርጫ ንህዝቢ ሂበ እየ ኢልካ ዲሞክራሲ ንግሰ እየ ክትብለሉ ለይትኽእል ደረጃ ኢና ዘለና እዩ ሕዚ።
ኣቶ የማነ ካሳ፣ እዚ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምርጫ እንታይ እዩ ዝብል ክነዋሕ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ዓንቀፅ ወይ ዝገልፅ ኩነታት ደሎ ድርብ ኣቢልካ እውን ክናዋሕ ዶ ወይስ ኣብ እዋኑ ክካየደ ኣለዎ ዝብል እውን
እቲ ሕጊ ግልፂ እዩ። መንግስቲ ዝምስርት ፓርላማ ኣብላጫ ድምፂ ዝሓዘ ፖለቲካዊ ውድብ ወይም ደሞ ኮሊሽን ፈጢሮም ኣብላጫ ድምፂ ወይም ወንበር ኣብቲ ፓርላማ ዝሓዙ ፖለቲካዊ ውድባት መንግስቲ ምስርቱ እዩ ዝብል ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ዝኸውን ዘሎ እቲ ፓርላማ ማለት እዩ። ኣብ ዓንቀፅ 58 ዝውስ ዓንቀፅ 3 ሕገ መንግስቲ ብግልፂ ተቐሚጥዎ እዩ ምርጫ ክካየድ ከም ዘለዎ። እዚ ድማ ሓደ ፓርላማ ናይ ስራሕ ዘመኑ 5 ዓመት ከም ዝኾነ እዚኣ ናይ ስራሕ ዘመኑ ናይቲ ፓርላማ ቅድሚ ምውድኣ ቅድሚ ሓደ ወርሒ እቲ ቀፃሊ ኣብ ስልጣን ዝውፅእ ፖለቲካዊ ውድብ ንምፍላይ መረፃ ተካይዱ ይንፀር ኢሉ ግልፂ ዘቕምጥ ካብዚ ወፃኢ ምንም ዓይነት ዝኾነ ይኹን መረፃ ናይ ምንዋሕ ዘቐመጠሉ ኩነታት የለን። ምናልባት ኣብዚ ሓደ ክንሪኦ ዝግብአና ነገር ምርጫ ምንዋሕን ናይ ፓርላማ ስራሕ ዘመን ምንዋሕን ዝተወቃዕዐ ኮይኑ ዝቀርብ እዩ ዝግበር ዘሎ። መረፃ ምንዋሕ ማለት ምምሕያት ዝብል እውን ዘምፅዋ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ክተመሓይሽ ከለካ ንኣብነት ተወከልቲ ህዝቢ ናይ ስራሕ ዘመን ናይ ፓርላማ ን5 ዓመት እዩ ዘሎ። ስለዚ 6 ዓመት ይኹን ኢልካ ክተመሓይሽ ትኽእል ኢካ ሕገ መንግስቲ። እዚ ግን ናይ ስራሕ ዘመን ኢካ ተመሓይሽ ዘለካ እምበር ናይ መረፃ ግዜ ይኹንካ ንተነውሕ ዘለካ። ስለዚ ሕገ መንግስቲ ግን ዕፁው እዩ ዘሎ መረፃ ከመይ ክነውሕ ክንዝኽእል ምንም ዓይነት ዝብሎ ምክንያት የለም ዛዕባ መረጣ ስለዘልዕና እምበር ኣብዛ ዓመት እዚ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝብፁ ጀሚሮም ሕገ መንግስታዊ ናይ ግዜ ገደባት ዝተጣሓሱ ተቆፂርና ብዙሓት እዮም ኮንስቲቱሽናል ዴድላይን ዝበሃሉ ንኣብነት ነጋት እውን ኣልዕልዎ ነይሩ ህዝቢ ቆጠራይ ኣይተገበረን ዘሎ ሲዳማ እውን ዝኩሉ ለውጢ ናይ ሰላም ፀገም ተፈፂሩ ዘሎ እቲ ዝቀረበ ሕቶ ሪፈረንደም ብቻ ቦርዲ ዘካይዶ እውን ሓደ ዓመት ዝብል ሕገ መንግስቲ እዚ እውን ብግዜኡ ክግበር ኣይተገበረን ናይ ኣዲስ ኣበባን ናይ ድሬዳዋን ኣብያተ ምክሪ እውን ቀረፃ ዝግበረሉ ኩነታት ምክናዋሕ ተገይሩሎ ሕዚ እውን ተመሊስና ተመሳሳሊ ኩነታት ኢና ዘለና ኩሉ ብምንዋሕ ኢና ንውድኦ ኣለና ስለዚ ፀገም ክትርዱ ትኽእል እያ ተዓዲ ናይ ፖለቲካዊ ፀገማት ናይ ሰላም ፀገም ክህል ይኽእል እዩ እዚኦም ንምፍታሕ ኢካ ትሰርሕ ዘለካ ሓደ ዓመት ጌርና ኣለና ሓደ ዓመት ኣለና ኣብ ክንዲ ዞም ፀገማት ናይቲ ሃገር ሰላምን ድሕንነትን ምርግጋዕን ክህሉ ኣብ ክንዲ ምስራሕ ንሕግዲ ልዕልና ክኽበር ኣብ ክንዲ ምስራሕ ኣቐዲምካ ገና እናሃለወ ምርጫ ይካየዶ ኣይካየድን ዝብል ኣጀንዳ ተጠሚድና ካብኡ ቀፂሉ ድሞ ሰላም ኣብ ክንዲ ምርጋዕ ሰላም ዝዘርጉ ስራሕትታት እናተሰርሑ ዝፀኒሖም ነገርቲ ዘልዕሎ ኣሎ ንኣብነት ፖለቲካዊ ውድባት እዚ ግልፂ እዩ ቅድሚ ሕዚ ዝግበሩ ዝነበሩ መረፃታት ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ነፃ ኮይኑ ዝወዳደርሉ ስርዓት ነይሩ ኢልካ ንምግራፅ ከቢድ እዩ ህወደት ዝዓብ ዘሎ ናይ ምርጫ ኩነታት ዝነበረ ብሓለፈ መረፃ ደሞ ዳርጋ 100% ቤት ምክሪ ህወደግ ዝተቆጣጠረሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ከምኡ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ፀገማት እውን ከም ዝነበረት ዋላ ብፓርቲ ደረጃ እውን ዝከሓደ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብዚ ግን ክንሪኦ ዘለና ፀገማት ኣለው ዝፀንሑን ሕዚ ዝተፈጠሩ ዝፀንሑን ዝብሎም ናይ ዲሞክራሲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ተቃውምቲ ፖለቲካዊ ውድባት ነፃ ኮይኖም ናይ ክሰርሑ ናይ ምግባር ኩነታት ዝፀንሑ ፀገማትና ሕዱር ሕማማት እዮም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝተፈጠሩ እውን ስለዚ ዓመት ዝተፈጠሩ ናይ ሰላምን ምርጋዕን ፀገማት እውን ኣለው እዚኦም ምፍታሕን መረፃ ምግባርን ዘይምግባርን ዝተፈላለዩ እዮም ፖለቲካዊ ውድባት ነፃ ኮይኖም ክንቀሳቀሱ ምግባር ባይዘ ወይ ሕዚ ዝፍጠር ይኮነ ማኣዝ እዩ ከምኡ ተይልና ኮ ንዓሰርተ ዕስራ ዓመት እውን ንፅበይና ማለት እዩ ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ክኾን ምግባር ማለት ማኣዝ እዩ ክኾን እዚ መረፃ እዚ ስለዝተናውሐ ብክልተ ሰለስተ ዓመት ገለልተኛ ክኾን ዲሞክራሲያዊ ባህልና ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ተጠናኪሉ ከረጋገፅ ኣዳደ ብርቲ ከፈፅሙ እዚ ምርጫ ብምንዋሕ ይኮነ ዲሞክራሲ ቀስ ብቀስ ዝኸይድ እዩ ስለዚ እቲ መረፃ ክካየድ ኣለዎ እዩ ምክንያቱ መረፃ ናይ መወዳእታ ይኮነ ነገር ግን ሪፐብሊካን ዝኾነ ጋቨርንመንት ዘሎ ሕገ መንግስትና ፌደራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ እዩ እቲ ሪፐብሊካን ዝኾነ እዩ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ዝኽእል መረፃ ንድሕር ዘይተገበረ ኮ እቲ ቤት ምክሪ ኮ ኣይተመረፀን ሓሙሽተ ዓመት ተመሪፁ ወዲኡ ኣሎ ኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጅ ባዕሉ መዋጅ ኣፀጋሚ ዝኾነሉ ኩነታት ስለዚ ኣፀጋሚ ኩነታት ኣሎ ከምዝግበር ከም ዘለዉ ፀገማት ክቕንስ እዮም ተዘይተገይሩ ግን ፀገም እናገዘፈ ዝሕዚ ዘሎ ፖለቲካል ክራይሲስ ናብ ኮንስቲቱሽናል ክራይሲስ ዘምርሕነት ኢሎኒ
እቲ መንግስቲ ስርሑ ስለዘይሰርሕ ዘሎ እቲ ፌደራል መንግስቲ እዩ እምበር እንድሕር መፍትሕ ዓዲ ሰላም ተረጋጊፁ ሲ ግዜ ኣለና ምርጫ ክካየድ ይኽእል ብእዋኑ ኢካ ትብል ዘለካ ኣቶ የማነ ርእቶ ሃበሉ ኣቶ ነጋሲ
ዲሞክራሲ ብዙሕ ግዜ ይወስድ እዩ ፐርፌክት ዲሞክራሲ ኣብ ዓለሙ የለይ ግን እናተመሓሸን ዝኸደሉ ኩነታት ክህል ይኽእል እዩ ንዚ ግን ግዜ ዘድልየሉ ጉዳይ ኢና ዘለና ምክንያቱ ምርጫ ናይ በተኹ ይገበር እንተይልና ትርጉም ዘለዎ ይኮነ ኢልመፅእ ምክንያቱ እቶም ልምረፅ ድርጅታት ለበብ ክልሉ እንድሕር ርኢና እዮ ዘሴም ድርጅት እየን ዝቕየር ብዙሑ ኣይህሊ ምክንያቱ ነቲ ካሊእ ኣየሳተፈይ ነቶም ተቃወምቲ ብደንብ ስለለየሳተፈ ምስኣቶም ተነጋጊሩ ስምምዕ በፂሑ እሳቶም እውን ተሳቲፎም ንህዝቢ እውን ኣሚኖም ንህዝቢ እውን ኣኪቦም ናያቶም ሓሳብ ኣንሕና እዚኦም መራፂ እዚ ንወኩም ኣለና ኢሎም እንድሕር ለየቕረብሉ ሓደ ያው ኢህደግ ፓርቲ ኢሉ ጎይሎ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ይፈቅድ ዶ ናብ ማን ዲሞክራሲ ዝበሃል ብትኽክለኛ ኩሉ ፍፁም ዲሞክራሲ ዋላ ተለይበልና ዝቐረበ ነገር ዝተመሓየሸ ነገር ካብቲ ዝሓለፈ ዝሐሸ ነገር ክነርኢ እንድሕር ደሊና እቲ ተቃዋሚ ብነፃነት ክንቀሳቀስ ክኽእል ኣለዎ ብነፃነት ሰብ ኣኪቡ ከምህር ኣለዎ እቲ ህዝቢ ብነፃነት እቲ ዝደልዮ ፓርቲ ናይ ምምራፅ ብለይ ፅዑንቶ እንድሕር ኮይኑ እናቐረብና ንኸድ ኣለና ማለት እዩ ናይ ምንዋሕ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ዝኾነ ነገር ክህል ይኽእል እዩ እንድሕር ናይ ፓርላማ ኣባላት ሓደ ዓመት ከናውሑ ክኢሎም እቲ ፓርላማ ኣባላት ባዕሉ ለናውሕዎ ንቲ ናይ መንግስቲ እውን ከከምኡ ከናውሖ ይኽእል እዩ ዝመስለኒ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብለቲ ኩነታት ክንርኢ ኣለና መሬት ዘሎ ኩነታት በይነይ ጎየ በይነይ ክስዕር እየ ተኮይኑ ምርጫ ይኮነ እዚ
ሃፍቶም ርእቶ ሃበሉ
እንታይ እዩ ዝርአ ንኣነ ኣብ ውሽጢ እዚ ወደግ ባዕሉ ኣብቲ ግንባር ባዕሉ ፅሪ ዝበለ ኣመላካክታ የለን ፍሉጥ እዙ እቲ ግንባር ከም ግንባር እውን ግንባርነቱ ሉስካ ዝገብር ዝተወሰነ ግዜ ዝርኢ እዩ ኣብቲ ግንባር ውሽጢ ዘለዎ ሓይልታት እውን ፈፂሞም ተከፋፊሎም እዮም ኣብ ቀረባ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ኣዝተዛረቦ ኢንተርቪው እንዳረእኹ እንታ እዮም ኢለን መረፃ ኣብ ግዚኡ ምክያድ ዘይምክያድ ናብ ሕቶ እውን ዝኣቸው ይኮነን ምስር ንዲስኬሽን ንዝረርብ ዘቅርብ እውን ኣይኮነን እዮም ኢለን እቲ ካልኣይ ድማ እቲ መረፃ ቦርድ ተኣማኒ ዝኾነ ፕሮሰስ ነይሩ ተኣማኒ መረፃ ክካየድ ድሎ ንድሕር ይድለክን ብመንግስቱ ተተአመረ ዘለው አካይዳ ግን ትመረጣሉ ይህን ግነት ዘብሉ ይህን በተካሄዱ ለመሃል ሀዚን አይነት አይከተለ አመት ብጅ መረጣ አካሄዱ ተባህል ተአፊሁ ሞክዓ ሕገ መንግስቲ መሰረት ብአንቀፅ ሓንሳሸ መሰል ብሰለስተ መሰረት ሓንቲ ወርሒ መሰረት ንክካየድ እንድሕር ተዝድለ ነይሩ እቶም ህዝብ ክካየድ ዝግበኦም ነገራት ክካየድ ይግበኦም ነይሩ ሕዚ ግን ታይ ዝግበር ዘሎ ብዙሓት ነገራት ናብ ከሳል ዓመት ክሰጋገር ይግበር ኣሎ ናይሽ ብከሳል ዓመት ክሰጋገር ይግበር ኣሎ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ድንዳም ኣከባቢ ናይ ቤት ምክሊ መረጣና ከሳል ዓመት ክሰጋገር ይግበር ኣሎ ከም ብዓንተ ዝበለ ተቆፀራህዩን ናብ ቀጣሊ ክሰጋገር ትግበር ኣሎ እዚ ዝብልዎ ሓደ ዓመት ኮንቴንስ ዝምግባል መረጣቢ ድካ ሪኸን ትኾን ካብቶም ፅፉም ዘሎ ደዳቤታታ እዮም ሪፎርም ንገብር ስለ ዘለና እዚ መረጣ ምምቻር ዝኽእል ኣቃውማ ማን ዝብል ዘሎ በዚ ኣካይዳ ክህዚ ኮይዱ ኮይዱ ና ምንታይ እዩ ዝኸዱ እቲ መረጣ ብል ዓቅሚ ስለ ዘይብሉ እቲ መረጣ ንክናዋሕሉ ምሕታቱ ዝገርሰኒ ዓመታ እዩ ትናክል ድምር ስለዚ ተኣማኒ ዝኮነ መረጣ ምምቻር ድሌት ዘይብሉ መረጣ ቦታ ዝተሸመሉ ግዜ መረጣ ግዜ ዝካየድሉሓል እቲ ድማ እቶም ህዝቢ ፋንክሽናል ዘለዉ ፓርቲታት ሕገ መንግስቲ ብዝተወሰነ መልክዑ ክመሓየት ዝደልዩ ኣለዉ ሕገ መንግስቲ ጠቕሊሉ ከም ዘለዎ ተደርብዩ ከም ሓድሽ ክስራሕ ይደልዩ ኣለዉ እተን መሰረታዊ ናይቲ ሕገ መንግስቲ ምሰሶ ዝበሃላ ንኣብነት ናይ ፌደራል ስትራክቸር ንብሄር ዝረኸበ ቦታ ዝምልከት ከም በዓል ሕወሓት እሱታት ክትምከተ ይደልያ ኣብዚ ዕድ ስዋዕ ዘለዎ ኮይኑ ካልኦት ሓደሽቲ ነገራት እዩ ወይ ካልኦት ነገራት እዩ ክመሓየት ዝደልዎ እቶም ካልኦት ፓርትታት ዘን ተቐሊቦም ብዓንቲ ዜና ገለዘን ፓርትታትን ተቐሊቦም ናይ ብሄር ፖለቲካ ዝበሃል ክውገር እትሕዝ ዘሎ ናይቲ ሕገ መንግስቲ መሰረታት ካብ ክልብቕየሩ እዮም ዝደል ከምዚ ዝበለ ኩነታታት ዘለወሉ ተኣማኒ መረጣ ክካየድ ይክእል እዩ ኣይሓስብን
እቲ ሕገ መንግስቲ ዝመሓየሸሉ ኣገባብን መስርሕን ክመሓየሽ እንተኮይኑ እንታይ እዩ ክማላእ ዘለዎ
ናይዚ ሕቶ መልስን ካልኦትን ኣብ ዝቕፅል መደብና ክነቕርቦ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ናይ ኣጋሽና ነመስግን ከምኡ ውን ንገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ጥዕምቲ ሙዚቃ ኣማኒኤል ገብረ መድህን ዕምባባ ትብል ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዘውፅአ ሓዳሽ ደርፊ ፅቡቕ ካብ ዝስምዓ ዘለዋ ደርፍታት ትግርኛ ኮይና ኣላ ኣማኒኤል ገብረ መድህን ኣማኒኤል ገብረ መድህን እዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዘውፃእ ዕምባባ ትብል ደርፉ ዘስማዓና ዘሎ ንኣማኒኤል ኪቦርድ ዝሕዘሉ ሃዉ ምዃኑ ክትርኢ ከለኻ እውን ዝያዳ ይምስጥ ብኣምፋንወኩም ፅባሕ ረብዒ ረኽበና ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወለ ገብረ እዩ ፈጣሪይከመፅ ተዓዲለስውንዋ ለዘንደለ ደ ኣኽፈምወለ ደ ደሚቕ